AQShda Guantanamo qamog'ini yopishga undovchi chaqiriqlar yana avj olmoqda. New York Times gazetasida sobiq mahbus turmadagi og'ir sharoitlar haqida maqola chop etgach, hozir o'zida 166 mahbusni saqlayotgan qamoqxona yana jamoatchilik e'tiboriga tushdi. Xalqaro amnistiya tashkilotining AQSh bo'limi vakili Zik Jonson Guantanamo'da inson huquqlari poymol etilayotganini ta'kidlaydi.
Indefinite detention without charge is a human rights violation. Having an unfair trial that doesn't meet international standards is a human rights violation.
Ayblov qo'ymasdan uzoq muddat qamoqda saqlash, xalqaro standartlarga javob bermaydigan adolatsiz sud, bularning barchasi inson huquqlarining buzilishi, qabul qilib bo'lmas holatlar, deydi u. Oq uy rasmiylarining aytishicha, Guantanamo'ning hanuz yopilmayotganiga prezident emas, Kongress aybdor. Obama qamoqxonaning yopilishini istaydi. Bu yo'lda mahbuslarni 3-chi davlatlarga jo'natish bo'yicha muhim qadamlar qo'yildi, ammo Kongress butunlay yopilishiga yo'l bermayapti, deydi ular. Siyosatchilar orasida ham hibsxonani yopishni talab qilayotganlar soni oshib bormoqda. Georgetown universitetining huquqshunoslik fani professori Jennifer Daskal siyosatchilar quruq so'zdan amaliy ishga o'tishlari lozimligini aytadi.
Despite this assertion that there's a desire to close it, there's just not the political will to make some really hard choices. It's not an easy thing.
Yopishga xohish bor, ammo buning uchun siyosiy istakning o'zi kifoya qilmaydi. Guantanamo'ni yopish oson ish emas, dedi professor. Huquq faollari jamoatchilik e'tibori oshgani tufayli Obama endi masalaga jiddiy yondashib, aybi isbotlanmagan mahbuslarni ozod etish va ayb qo'yilganlarini sudga tortish borasida amaliy ishga o'tadi degan umidda. Ularning fikricha 2016 yilgi saylovlargacha bo'lgan davr buni amalga oshirish uchun eng qulay fursatdir. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.